Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-iyun dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da. Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Amerika bosh diplomati Bag'dodda. Vladimir Putin Ukrainada murosaga chaqiryapti.
Obviously this is a critical moment of transition in Egypt with enormous challenges. The United States
Davlat kotibi Jon Kerri Yaqin Sharq va Yevropa bo'ylab safarda. Muhokamadagi asosiy mavzu Iroqdir.
Agar u yerda yaxshi moddiy specialistlar, dinshunos, shunday odamlar to'planib bir savol berilsa, shu savolga javob beradigan odamlar bo'lsa,
Qirg'izistonda musulmon jamoalari muammolarini o'rganuvchi ilmiy dargohda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Davlat kotibi Jon Kerri kutilmaganda Iroqqa tashrif buyurdi. Amerika bosh diplomati Bag'dodda Shia bosh vazir Nur al-Maliki, sunni va kurd rasmiylar bilan ko'rishyapti. Iroq shimoli va g'arbida katta hududlar hozir sunni jangarilar nazoratida va hukumat ularga qarshi chora izlamoqda. Jon Kerri Malikini amaldagi Shia hukumatga barcha mazhab vakillarini jalb qilishga undab keladi. Maliki sunni va kurdlarni chetlatganlikda ayblab tanqid qilinmoqda. Bu siyosat mazhablar aro adovatni avj oldirgan. Amerika bosh diplomati mamlakatni titratayotgan Iroq va Shom islomiy davlati nomli jangari guruh haqida gaplashmoqda. Kerri kecha Misr va Iordaniya tashqi ishlar vazirlari bilan ham shuni muhokama qilgan edi. Uning kecha Qohirada aytishicha, Iroq xalqi barcha elat va mazhablarni o'z ichiga olgan hukumat tuzishni xohlasa, Qo'shma Shtatlar yordamga tayyor.
But we will help Iraqis to complete this transition if they choose it. If they want, they have an opportunity to choose leadership.
Nafaqat Amerika, balki mintaqadagi hamma davlatlar bu ishda sizga ko'maklashadi. Terrorizmga qarshi turgan jamiki mamlakatlar Iroq xalqini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Jon Kerri. Jangarlar kecha Suriya va Iordaniya bilan chegarada o'tish nazorat punktlarini qo'lga kiritgani aytiladi. Jumadan beri ular g'arbdagi Anbar viloyatida 4 shaharda nazoratni o'rnatdi. Bu haqda batafsil dasturimizning tahliliy qismida tanishasiz. Faollarning so'zlariga qaraganda Isroil armiyasi tunda G'olan tepaligining Suriya tomonini havodan o'qqa tutgan, suriyalik 10 askar halok bo'lgan.
Enen umitovim bimlahamet azrahim bi Suriya. Va anahnu gam kavanu kav meod baro shanahnu umdim akhorav.
Isroil rasmiylari Suriya harbiy obyektlarini nishonga olganini tasdiqlamoqda. Bu deydi ular kecha Suriya tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumiga javob. Kechagi hujumda isroillik o'smir nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Suriyadan Isroilga bot-bot havo hamlalari uyushtirib kelinadi. Lekin isroillik fuqaroga ilk bor ziyon qilinishi. O'smir bola otasi va yana bir kishi bilan G'olan tepaligining bahsli qismida mashinada ketayotib, Suriya tomonidan o'qqa tutilgan. Ularni Suriya armiyasi nishonga oldimi yoki suriyalik isyonchilarmi, noaniq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Misr sudi Al Jazeera telekanalining 3 muxbirini 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Ular taqiqlangan musulmon birodarlar guruhini qo'llab-quvvatlash, soxta xabarlar tarqatishda aybdor deb topildi. Qabistagilar Avstraliyalik Peter Greste, Misr va Kanada fuqaroligi bor Muhammad Fahmi va Misrlik Bahir Muhammad. Al Jazeera o'z xodimlariga qo'yilgan ayblovlarni rad etyapti. Telekanal ularni qo'yib yuborishlarini talab qilib keladi. Uch muxbir dekabr oyida Qohiradagi mehmonxonada ushlangan edi. Undan sal oldin Misr hukumati Qatarda asoslangan telekanalning Misrdagi ofisini yopib qo'ygan. O'tgan hafta Misrda Al Jazeera telekanalining yana bir jurnalisti qamoqdan qo'yib yuborildi. Abdulla El Shami 10 oydan beri ayblovsiz panjara ortida qolayotgan edi va ochlik e'lon qilib salomatligi yomonlashgan edi. Misr hukumati musulmon birodarlarga qarshi keskin kampaniya olib boryapti. Guruhning aksariyat vakillari hozir qamoqda. Pokistonlik diniy peshvo, shu paytgacha Kanadada yashagan Tohir ul-Qodiriy vataniga qaytgan. U bosh vazir Navoz Sharifga qarshi inqilob boshida turmoqchi. Qodiriyning samolyoti avvaliga Islomobodda qo'nmoqchi bo'lgan, lekin uning tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar boshlanib ketgan. Shu bois diniy yetakchining samolyoti Lohorga qo'ndi. Tohir ul-Qodiriy mo'tadil qarashli diniy peshvo. Pokistonda unga ergashgan odamlar ko'p ekani aytiladi. Tahlilchilar nazarida Pokiston armiyasida ham Qodiriyga xayrixohlik kuchli. Va oxirgi xabar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada siyosiy murosaga da'vat etmoqda. Tinchlik kelishuvida Ukraina sharqida yashovchi ruslar manfaatlari ham inobatga olinishi kerak deydi u. Ukraina Rossiya chegarasida yana olishuvlar kuzatilgan. Donetsk temir yo'lida portlash sodir etilgan.
Считаю, что происходит на Украине большая трагедия. Гибнут люди, причём гибнут каждый день.
Ukrainada og'ir bir fojianing guvohi bo'lib turibmiz, dedi Vladimir Putin. Odamlar har kuni jon beryapti. Bu katta falokat, dedi Rossiya rahbari. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko juma kuni bir haftalik sulh e'lon qilgan edi. Qotillik va qiynoqlarda qo'li bo'lmagan bo'lginchilar bilan muzokaraga rozimiz, dedi yangi rahbar. Lekin uning taklifini ayirmachilar qabul qilmadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Jon Kerri yaqin sharq va Yevropa bo'ylab safarda, muhokamadagi asosiy mavzu Iroqdir. Iroqdagi bu mojaro qo'shni davlatlarni ham domiga tortadimi? Xavotirlar. Qirg'izistonda musulmon jamoalarning muammolarini o'rganuvchi ilmiy dargohda bo'lamiz. AQShda bayroq yoqish jinoyat emas, lekin bunga qarshilik kuchli. Shu to'g'rida qoling. Amerika davlat kotibi Jon Kerri yaqin sharq va Yevropa bo'ylab safarda. Ittifoqchilar bilan uchrashuvlarda muhokama qilinayotgan asosiy mavzu Iroq. So'nggi kunlarda bu mamlakatning shimol va g'arbidagi qator shaharlar islomiy jangarlar qo'liga o'tdi. Qohirada prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan muloqot qilgan Jon Kerri shuningdek Misrga harbiy yordamni davom etishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Jon Kerrining Iroq va Misr rahbarlariga murojaati shuki, barcha fuqarolar huquqi va irodasini hurmat qiling, so'z va uyushish erkinligini cheklamang, ularni e'tiqodi va mazhabiga qarab ajratmang. Qohirada so'zlar ekan, Amerika bosh diplomati sunni ekstremistlar Iroqda ustunlikni qo'lga olishi mumkin deya ogohlantirdi.
This is a critical moment where together we must urge Iraq's leaders to rise.
Vaziyat xavfli nuqtaga kelib qoldi. Iroq rahbarlari mazhabiy ixtiloflardan yuqori turishi, barcha siyosiy kuchlar manfaatini hisobga oladigan yagona hukumat tuzilishi kerak, deydi Jon Kerri.
All of their people
uning Qohiraga tashrifi oldindan e'lon qilinmagan edi. Kerri Yordaniyada ham to'xtab, so'ngra Bryussel va Parijga NATO tashqi ishlar vazirlari majlisiga yo'l oladi. U qatnashadigan har bir uchrashuvda Iroq masalasi ko'tarilishi kutilmoqda. Lekin, deydi diplomat, Washington hukumat tepasiga muayyan bir shaxs yoki guruh kelishini targ'ib qilayotgani yo'q. Jangarilar olg'a surayotgan mafkura nafaqat Iroq, balki butun mintaqaga xavf soladi, deydi Kerri.
The United States is very interested in working closely with President al-Sisi.
Qohirada o'tgan uchrashuvlarda AQSh tashqi ishlar vaziri Misr bilan hamkorlik rishtalari mustahkam ekani, ikki davlat terrorizmga qarshi kurashda bamaslahat ish tutishini ta'kidlab o'tdi. Prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan muloqotda inson huquqlari mavzusi ham ko'tarilgan, xususan inqilobdan keyin mamlakatni qisqa davr boshqargan musulmon birodarlar harakati qora ro'yxatga tushgani va uning yuzlab a'zolari o'limga mahkum etilgani tanqid ostida. Kerri bilan safar qilayotgan rasmiylardan birining qayd etishicha, Qo'shma Shtatlar musulmon birodarlarni terrorchi tashkilot deb hisoblamaydi. Tahlilchilar fikricha, Iroq urushi asoratlari va Arab bahori g'alayonlari paytida qilingan xatolar bois bugun AQSh, Misr va regiondagi boshqa davlatlarda katta nufuzga ega deyish qiyin. Qohiradagi Amerika universiteti tadqiqotchisi Said Sodiqga ko'ra, dunyoning bu qismlarida Washingtonning maslahatini hali ham inobatga olishadi, lekin Arab hukumatlari orasida unga avvalgidek ishonch yo'q. Qo'shma Shtatlar Muhammad Mursiyni yoqlab chiqqani uchun misrliklar norozi. Saudi Arabistonining Obamadan ko'ngli to'q emas, chunki ular nazarida Suriya bo'yicha va'dalar bajarilmadi. Bugun esa Iroqdagi vaziyatda hamma AQShni ayblayapti, deya sharhlaydi Said Sodiq. Amerika Yaqin Sharqdagi ko'pgina muammolarning manbai deb ko'rilar ekan, ularga yechim topish yanada qiyinlashadi. Qohiradan Elizabet Arrot, Washingtondan Shohruh Hamro.
Dasturimiz davom etadi. Iroqda jangarilarning kuchayib borayotgani Yaqin Sharq bo'ylab xavotirlarni oshiryapti. Suriya urushining asorati sifatida ko'rilayotgan bu mojaroning qo'shni o'lkalarga ham yoyilish xavfi bor. Fors ko'rfazining arab davlatlari shundan tashvishda. Mavzuni Beyozod Muhammadiy davom ettiradi.
Kuvayt, Ummon, Qatar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Bahraynni o'z ichiga oluvchi va sunniylar yetakchiligidagi monarxiyalardan tarkib topgan mintaqaviy tashkilot Yaqin Sharqning eng barqaror hududi hisoblanadi. Ammo tahlilchilar Iroqdagi o'zgarishlar uyushma xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi jangarilari Iroqning bir qator shaharlarini o'z nazoratiga olgan. Ular poytaxt Bag'dodga tobora yaqinlashib kelmoqda. Jangarilar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan video va suratlar mintaqada mazhablararo to'qnashuvlarning yanada kuchayishi xavfini oshirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'rifiga ko'ra, guruh qotilliklarni sovuqqonlik bilan amalga oshirmoqda. Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi Fors ko'rfazining hukmron oilalarini musulmonlarning noqonuniy boshqaruvchilari deb ataydi. Jangarilar e'lon qilgan xaritaga ko'ra, ko'rfaz davlatlariga qarashli bir qator hududlar Iroq va Shom Islomiy davlati chegarasiga kiritilgan. Parijdagi tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa kengashi tahlilchisi Miriam Benratning aytishicha, guruhning maqsadi nima ekanligi aniq.
The Islamic State's final ultimate objective is to restore the historic
Islomiy davlatning asl maqsadi musulmon dunyosida sunniylarning tarixiy xalifaligini tashkil etish. Ular o'z hududlarini kengaytirgan sari Fors ko'rfaziga tez-tez e'tibor qaratayotganlaridan ajablanmayman, deydi u. Jangarilar Fors ko'rfazi hududlariga da'vogarlik qilayotgan bo'lsa-da, bu amalga oshishi juda qiyin masala, deydi Qatardagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti direktori o'rinbosari Michael Stevens. Unga ko'ra, mintaqada qurolli ixtilof yuz beradigan bo'lsa, arab davlatlarining ittifoqchilari, jumladan AQSh yordamga keladi. Ammo muammo faqat qurolli to'qnashuvda emas, deydi u.
and general stability issues.
Gap faqat harbiy tahdidda emas. Bu yerda mafkuraviy kurash, farovonlik va barqarorlikka oid umumiy masalalar ham bor. Fors ko'rfazi uchun bu turli ko'rinishdagi tahdiddir, deydi Stevens. Mintaqa yetakchilarini eng ko'p tashvishga solayotgan yana bir masala bu mazhablararo ziddiyatning kuchayib mahalliy jihodchilar sonining oshayotganidir. Xabarlarga ko'ra, Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Saudiya Arabistonida o'z safiga odam yollashni boshlagan. Fors ko'rfazida yashovchi shiyalarni yo'q qilish haqida chaqiriqlar yangragan. Hududda jangarilarga xayrixoh bo'lganlar bor. O'tgan oy Saudiya Arabistoni xavfsizlik xizmati Iroq va Shom islomiy davlati guruhiga aloqadorlik va rasmiylarni o'ldirishga urinish aybi bilan 62 kishini hibsga oldi. Ularning 35 nafari Saudiya fuqarolari. Jenevada joylashgan Fors ko'rfazi tadqiqot markazi jamg'armasi direktori Kristian Kochning aytishicha, Suriya va Iroqda kurashayotgan jangarilar orasida Fors ko'rfazi davlatlari fuqarolari ham bor.
You do have the problem of an extremist groups that is able to attract people also from the region.
Mintaqa odamlarini o'ziga jalb qila oladigan ekstremist guruh bu. Ular jang maydonida tajriba orttirib, o'z uyiga qaytadi va bu yerda ham kurash boshlashi mumkin. Mintaqa davlatlari asosan shundan xavotirda, deydi u. Muammoni bartaraf etishda AQSh Eron bilan hamkorlik qilishi mumkinligi haqida e'lon qilgach, Fors ko'rfazi davlatlari uchun vaziyat yanada murakkablashdi. Mintaqaning ko'plab mamlakatlari, xususan Saudiya Arabistoni, Eronni region uchun katta xavf sifatida ko'radi. Riyod mojaroni hal qilishda tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi ekanini bildirdi. Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi Lori Plotkinning aytishicha, Saudiya Arabistoni va uning qo'shnilari AQShning Eron bilan hamkorlik qilishidan qattiq xavotirda.
This feeds into their ultimate concern, the stability of their own rule and their own states.
Ular bu hamkorlikning o'z hududlaridagi boshqaruv barqarorligiga putur yetkazib, mintaqada Eron ta'sirini oshiradi deb o'ylashadi, deydi tadqiqotchi. Tahlilchilar Fors ko'rfazi yetakchilari uchun qaysi xavf kattaroq ekanini aniqlashda qiynaladi. Iroqdagi jangarilarning kuchayishimi yoki Eron ta'sirining kengayishi. Shunisi aniqki, ular har ikki holatdan ham jiddiy tashvishda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qirg'izistonda musulmon jamoalarda kechayotgan jarayonlar va muammolarni o'rganuvchi ilmiy institut ochilgan edi. Markaz ayrim diniy guruhlarning radikallashuvi, ekstremizm, terrorizm borasida tadqiqot olib boruvchi ilk ilmiy dargoh. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda aqidaparastlik, diniy oqimlarga bo'linish avj olayotgan bir paytda bunaqa institut ish boshlashi muhim. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
İslam dinida, jumladan Qirg'izistondagi islomiy jamoalarda kechayotgan jarayonlarni o'rganuvchi ilmiy tadqiqot institutiga bir guruh bishkeklik mutaxassislar asos solgan. Kerakli mablag' xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratilgani aytiladi. Institut direktori Mamadbek Mirzabayevga ko'ra, muassasa ilmiy uslublar asosida diniy muammolar, aholining ayrim guruhlarining radikallashuvi, noan'anaviy oqimlar va g'oyalar ta'siri hamda ma'naviy qadriyatlardagi o'zgarishlarni o'rganadi. Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev gapiradi.
Это хорошо, что такой институт создан. У нас каких-то очень фундаментальных исследований пока нету по этому направлению. Дай бог, пусть заработает институт, потом будет видно.
Bunday institut tuzilgani yaxshi. Hozircha zikr qilingan yo'nalishda chuqur tadqiqotlarga ega emasmiz. Ilohim institut ishlab ketsin. U yog'ini vaqt ko'rsatadi, deydi din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev. Mutaxassislarga binoan, davlat idoralari va diniy jamoalarda Qirg'izistonning musulmon jamiyati hayotidagi turli muammolar hamda o'zgarishlarni talqin qilish uchun chuqur bilim, asoslangan ilmiy ma'lumot yetishmaydi. Masalan, zikr qilingan institutning izlanishlari va dolzarb masalalar yuzasidan xulosa-yu tavsiyalari huquq tartibot xodimlari saviyasini ko'tarishi ehtimoli aytilmoqda. Boshdagi Sulaymon Nuri deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Sodiqjon Mahmudov.
Bunda bizda hozir eng kerakli narsa ma'lumot ekspertizaga, imina bo'yicha hozir bizda yo'q. государственный орган, они дыны назорат, өткәзе апты экспертиза. Но экспертиза улардаки незаконна. Ну, мүчін дегенде, экспертиза өзі өткәріш үшін лицензия болыш керек.
Yani bu fakat masalanın bir tamamını, mütekasiler bu masalanın keyin alı yaptı, açıyordu ki şu payet kişi, hazır ki zaman İslam düzenindeki keçeyotken cereyallarını bir tahlil kıladığın, şu cereyallar boyunca tahlilkat ötkezadığın, bir taraf teşkilatı yoktu. Cümleden asası etibar şu, İslam'da nema üçün ve kanday radikalizasiya bolu bari yaptı, digen masalarını örgünerken de bu institut. Şu masalarını örgünerken ne kadar muhim hazır?
Eng g'alabli holat betaraf bo'lgandagina bundan bir kelajak xalq uchun foyda bo'ladi.
Aynan shu institutning tadqiqotlariga ayniqsa shu militsiya va huquq tartibot tizimlari muhtoj, shu paytgacha huquq tartibot tizimlari xodimlarining shu din borasida, dinda kechayotgan jarayonlar borasida, dindagi radikalizm va ekstremizm borasida yetarli bilim, puxta bilim yo'q edi, deyapti.
Ha, endi unday bir заключение чыгарып, башы иш торы, башы иш на торы, шу кылынган иш, масалан, ашы бизде 299-нчы статья бар, межрелигиозный вражды деген, ашыңга тору келадыми, жокмы, шуну бирок бир мындай тасдиклап айтып бериш керек эле. Судебный экспертиза кылынды, экспертиза, шу дин документтери боюнча, башка нерселери боюнча, ашыны жоопкер адам специалист болуш керек эле, шу ишти кылып бергенден кийин, кулатын чыгаргандан кийин. Hozir bizda unaqalar ham yo'q. U xulosa chiqargan odam bir narsaga tayanish kerak edi. Shunday tayanadigan dokument ham yo'qda bizda. Agar u yerda yaxshi bunday spetsialistlar, dinshunos, shunday odamlar to'planib, shu bir savol berilsa, shu savolga javob beradigan odamlar bo'lsa, har tomonda o'ylanib, har tomonda qarab turib, eng xulosa chiqarib bersa, albatta bunday narsa foydali bo'ladi.
Hozircha rasmiylar yangi ilmiy tadqiqot institutining kelajagi, istiqboli xususida biron narsa deyishga shoshmayotir. Institut o'z nomini oqlashi, to'laqonli faoliyat olib borishi uchun ne darkor degan savolga Din ishlari bo'yicha davlat agentligi boshlig'i O'rozbek Muldaliyev bunday javob beradi.
Suratda sazirim jo'g'ruqsa, sazirimni yaxshi assistentni to'plash kerak. Ham finansirovaniya bo'lsa, devishni yurgizish kerak. Ekstremizm bo'yicha, terrorizm bo'yicha buni qamtib oldini olish kerak degan bu o'zi globalniy problema. Bu jo'nele Qirg'izistonda masshtabida emas, butun dunyo uchun chong problema.
Malakali mutaxassislarni to'plash lozim. Mablag' bo'lsa, tadqiqotlarni boshlash darkor. Ekstremizm, terrorizm ushbu ko'rinishlarning oldini olish bu butun dunyo uchun global muammo. Jiddiy ish olib borilgan taqdirdagina natija bo'lishi mumkin, deydi suhbatdosh. Rasmiy mustaqillik yillari sobiq Sovet Ittifoqi hududida xorij mablag'iga tuzilgan nomi ulug', surpasi quruq tashkilotlar ko'payganini eslatar ekan, yangi institut bunday muassasalarga o'xshab qolmasligiga umid qiladi.
O'shandalarning biri bo'lib qolmasdi degan o'y. Yildan ishlab ketsa, bu mamlakatimizga yaxshi narsa bo'ladi albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika Oliy sudi so'z erkinligiga oid tarixiy hukm chiqarganiga chora kasr bo'ldi. Davlat bayrog'ini yoqish jinoyat emas. Fuqaro o'z noroziligini shu yo'l bilan bildirishga haqli va konstitutsiya buni kafolatlaydi. 1989-yilda mamlakat bo'ylab keng muhokama qilingan bu masala hali ham dolzarbligini yo'qotmagan, Navbahor Imonova hikoya qiladi.
Yurt bayrog'i yonayotgani etni jimirlatishi mumkin. Amerikada bayroq yoqish yillar davomida urushga qarshi namoyishlarning bir qismi bo'lgan, katta-yu kichik guruhlar tomonidan. Lekin davlat timsolini yo'q qilish jinoyatdir deya bu amaliyotni taqiqlash talabi bilan chiqqanlar ham ko'p bo'lgan va bu fikr hamon olg'a suriladi. Ayrim shtatlar bu borada qonunlarga ega. Oliy sud nazarida esa bayroq yoqish norozilikning bir ko'rinishi.
Under our constitution, you shouldn't be able to prohibit what somebody says because you don't like their point of view.
Konstitutsiyamizga ko'ra, boshqa odam nuqtai nazarini yoqtirmasangiz ham, unga o'z fikrini bildirishni taqiqlay olmaysiz, dedi Elliot Minkberg, huquq faoli. 25 yil o'tib ham bayroqni himoyalash kerak deganlar kam emas. Ayniqsa urush faxriylari orasida. Ular uchun bayroq Amerika demokratiyasi simosi.
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth. It's representative. It's representative of the sacrifices of American soldiers. It's representative.
Istifodagi serjant Louis Chelli, Amerika legioni degan faxriylar tashkiloti a'zosi. AQSh bayrog'i shunchaki mato emas. U qurbon bo'lgan askarlarimiz timsolidir. Xalqimiz 2 asrdan oshiq davr ichida yuzlashgan qiyinchiliklar va erishgan yutuqlar timsolidir, dedi veteran.
It's not just the veterans that would be voting on this, it's the American people, and again overwhelmingly
Chelli singari amerikaliklar Kongress bosh qomusga o'zgartirish kiritib, bayroqni himoyalaydi degan umidda. Bu masalada nafaqat urush faxriylari ovoz beradi, balki Amerika xalqi ham, dedi veteran. Yil 11 sentyabr kungi terror xurujlaridan keyin amerikaliklar orasida bayroqqa hurmat oshdi. Ammo Elliot Mingberg kabi so'z erkinligi himoyachilari bayroqni yoqish erkinligi saqlanib qolganiga urg'u beradi.
The American Constitution protects the right of all citizens to disagree, to peacefully protest.
Konstitutsiyamiz fuqarolarning o'zgacha fikr bildirish, tinch yo'l bilan namoyish qilish huquqlarini va hatto undan-da kattaroq ahamiyatga ega belgi va timsollarni himoyalaydi, deydi u. Va shu tariqa biz vatanda va butun dunyoda erkinlikni targ'ib qilamiz. Bu erkinlik haqiqatan ham federal qonunlarda muhrlangan. Ammo bahs-munozara tinmaydi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Davlat kotibi Jon Kerri kutilmaganda Iroqqa tashrif buyurdi. Amerika bosh diplomati Bag'dodda Shia bosh vazir Nur al-Maliki, Sunni va Kurd rasmiylar bilan ko'rishyapti. Iroq shimoli va g'arbida katta hududlar hozir Sunni jangarlar nazoratida va Iroq hukumati va Qo'shma Shtatlar ularga qarshi chora izlayapti. Jon Kerri Malikini amaldagi Shia hukumatiga barcha mazhab va elatlarni jalb qilishga undayapti. Maliki Sunni va kurdlarni chetlatganlikda ayblab tanqid qilinadi. Bu siyosat mazhablar aro adovatni avj oldirgan. Faollarning aytishicha Isroil armiyasi tunda Golan tepaligining Suriya tomonini havodan o'qqa tutgan suriyalik 10 askar halok bo'lgan. Isroil rasmiylari Suriya harbiy obyektlarini nishonga olganini tasdiqlayapti. Bu deydi ular kecha Suriya tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumiga javobdir. Kechagi hujumda isroillik o'smir nobud bo'lgani xabar qilingan edi. Suriyadan Isroilga bot-bot havo hamlalari uyushtirib kelinadi, lekin isroillik fuqaroga ilk bor ziyon qilinishi. Xabarlarga qaraganda isroillik o'smir bola otasi va yana bir kishi bilan Golan tepaligining bahsli qismida mashinada ketayotib o'qqa tutilgan. Misr sudi Al Jazeera telekanalining 3 muxbirini 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Ular taqiqlangan musulmon birodarlar guruhini qo'llab-quvvatlash, soxta xabarlar tarqatishda aybdor deb topilgan. Hibsdagilar avstraliyalik Peter Greste, Misr va Kanada fuqaroligi bor Muhammad Fahmi va Misrlik Bahir Muhammad. Al Jazeera o'z xodimlariga qo'yilgan ayblovlarni rad etyapti. Telekanal ularni qo'yib yuborishlarini talab qilib keladi. Uch muxbir dekabr oyida Qohiradagi mehmonxonada ushlangan edi. Undan sal oldin Misr hukumati Qatarda asoslangan bu telekanalning Qohiradagi ofisini yopib qo'ygan. Pokistonlik diniy peshvo shu paytgacha Kanadada yashagan Tohir ul-Qodiriy vataniga qaytdi. U bosh vazir Navoz Sharifga qarshi inqilob boshida turmoqchi. Qodiriyning samolyoti avvaliga Islomobodda qo'nmoqchi bo'lgan, lekin uning tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar boshlanib ketib, shu bois diniy yetakchining samolyoti Lohurda qo'ngan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.